Γεια σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε ένα νέο κύκλο παραγωγών του Classical Radio που σκοπό έχει να παρουσιάζει κάθε εβδομάδα ένα πρόσωπο από τον ελληνικό ή διεθνή χώρο της κλασικής μουσικής ή των τεχνών. Σήμερα θα ακούσουμε την ηχογραφημένη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη για το Classical Radio ο κύριος Αντώνης Γιαμβριάς, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.
Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Γιαμβριά στο Classical Radio και να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ για να κάνουμε μαζί την πρώτη συνέντευξη. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Απέργη και εύχομαι καλή επιτυχία στο ωραίο και αναγκαίο έργο σας.
Λοιπόν, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Ιστορία μέσα από τρεις αιώνες. Πείτε μας λίγα λόγια για τον αρχαιότερο Φιλολογικό Σύλλογο της Ελλάδας.
Ναι, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865. Από τότε μέχρι σήμερα έχει μια αδιάλειπτη και σημαντική πολιτιστική, εκπαιδευτική, επιστημονική και φιλολογική στο φιλολογικό χώρο πορεία. Ιδρύθηκε από τα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου και τα τμήματα και οι δραστηριότητές του είναι σημαντικές και θα έλεγα άξιες να αναφερθούν. Υπάρχει το τμήμα το εικαστικό, το μουσικό τμήμα, το φιλολογικό φιλοσοφικό, το επιστημονικό των θετικών επιστημών και φυσικά οι σχολές του Παρνασσού, τις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 200 αλλοδαπούς σήμερα και περισσότερους από 800 Έλληνες φοιτητές και φυσικά η βιβλιοθήκη του Παρνασσού, η οποία αριθμεί περισσότερο από 70.000 τόμους.
Πώς στηρίζεται οικονομικά ο Παρνασσός? Υπάρχουν χορηγίες?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι, θα έλεγα, από τα δύσκολα
θέματα.
Φλέγοντα, κανθόδη και... είναι ένας αγώνας και από όταν ξεκίνησα το 2005 μέχρι σήμερα αγωνίζομαι και εγώ προσωπικά με όλες μου τις δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με ανθρώπους που είναι στο χώρο και αγαπάνε και τη μουσική αλλά και τον Παρνασσό να προσπαθήσουμε να βρούμε χορηγίες. Καταρχάς να πω το εξής, ο Παρνασσός τα εισοδήματά του είναι, θα έλεγα, σχεδόν 100% βασίζονται και προέρχονται από κληροδοτήματα, ακίνητα δηλαδή, τα οποία είχαν δωρηθεί στον Παρνασσό κυρίως αρχές του 20ου αιώνα και στα μέσα του 20ου αιώνα και κάποια στα τέλη του 19ου αιώνα, από τα οποία ο Παρνασσός παίρνει κάποια ενίκεια. Αυτά μην φανταστείτε όμως ότι είναι μεγάλα ποσά. Έτσι λοιπόν με αυτά τα μικρά ποσά, όταν συνολικά ο Παρνασσός προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις των ημερών. Να πληρώσει υπαλλήλους, να πληρώσει καθηγητές, προσωπικό, έξοδα, λειτουργικά κλπ.
Νέες χορηγίες υπάρχουνε?
Τώρα,
ενδιαφέρον μάλλον για νέες χορηγίες.
Κοιτάξτε, αφενός ο Παρνασσός, αφενός να πω το κράτος δεν βοήθησε σχεδόν ποτέ οικονομικά τον Παρνασσό.
Αυτό είναι υποχρεωτικά κακό?
Σε ένα βαθμό θα έλεγα όχι, αλλά σε έναν άλλο βαθμό ναι, διότι ο Παρνασσός έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι κάνει έργο, ότι και το τελευταίο ευρώ, παλιά η τελευταία δραχμή, πήγαινε σε δραστηριότητα, δεν πήγαινε χαμένη. Και παρότι γίναν κάποιες κρούσεις κατά καιρούς στο κράτος, δεν βοήθησε, θα έλεγα, σχεδόν ποτέ ουσιαστικά οικονομικά τον Παρνασσό. Με κάποιες χορηγίες που κατά καιρούς βρισκόντουσαν, ο Παρνασσός κατάφερε να κάνει 5 πράγματα, όπως τελευταία, πριν από 2 χρόνια, το Ίδρυμα Νιάρχου έδωσε για την ανακαίνιση της αίθουσας ένα αρκετά καλό σεβαστό ποσό και έγινε στο παλαιό κτίριο, το κεντρικό κτίριο του Παρνασσού, η ανακαίνιση που ήταν πολύ σημαντική και αναγκαία. Αυτό που θα έλεγα ότι ήταν το σημαντικότερο στο χώρο του μουσικού τμήματος η χορηγία η οποία δόθηκε το 2010, φέτος δηλαδή, από την κυρία Στεφανία Χόρν για την αγορά ενός καινούριου και κορυφαίου πιάνου, Steinway, τύπος D. Όσοι είναι πιανίστες καταλαβαίνουν.
Είναι concert πιάνο αυτό.
Είναι grand concert πιάνο. Και ήταν μια πολύ έτσι ευτυχής στιγμή για τον Παρνασσό.
Να πάμε σε κάτι πιο γενικό, κάτι που αφορά τη μουσική γενικότερα. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη η λεγόμενη ποιοτική μουσική να γίνει λιγότερο ελιτίστικη και να προσεγγίσει περισσότερο κόσμο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα?
Βεβαίως το πιστεύω αυτό και χρειάζεται. Καταρχάς στον τομέα της επικοινωνίας πρέπει να επικοινωνήσουμε εμείς που ασχολούμαστε με την κλασική μουσική, πρέπει να επικοινωνήσουμε περισσότερο αυτό το θησαυρό που έχουμε με περισσότερο κόσμο. Και θα σας πω το εξής, ότι όταν ήμουνα στην Αμερική, στη Βοστόνη συγκεκριμένα, και σπούδαζα, ασχολήθηκα και με το χώρο του management και του marketing συγκεκριμένα της κλασικής μουσικής, και θυμάμαι ένας καθηγητής, ο οποίος έχει και μεγάλη θέση στην Βοστόνη, μας έλεγε ακριβώς ότι μελετούσε και ο ίδιος πώς το NBA, το μπάσκετ στην Αμερική, που είναι τόσο δημοφιλές τόσο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο, πώς προσεγγίζει, με τι τρόπους προσεγγίζει επικοινωνιακά τον κόσμο ώστε να τον κερδίζει, και πώς εμείς μπορούμε αυτά τους τρόπους να τους μεταφέρουμε ανάλογα στο χώρο της κλασικής μουσικής.
Δηλαδή να καταλάβω, να προσαρμόσουμε τον τρόπο marketing του μπάσκετ, του αμερικανικού μπάσκετ, στο χώρο της κλασικής μουσικής.
Κάπως έτσι, ένας τρόπος είναι αυτός. Δεν σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, αλλά ένας τρόπος από την οργάνωση μιας συναυλίας, από τον προγραμματισμό μιας συναυλίας, μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Ας πούμε, θυμάμαι ότι υπήρχαν στην Αμερική πολλά κονσέρτα τα οποία ήταν για οικογένειες, family concerts. Ήταν κονσέρτα τα οποία επίσης ήταν για παιδιά. Ήταν με ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή με θεματικές ενότητες. Είχαν πάντως τους τρόπους που και βέβαια τους μελετάνε ακόμα, ώστε να πάντα να είναι κοντά στο πλατύτερο κοινό. Βέβαια ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο τομέας της παιδείας, και αυτό δίνεται μέσα από τα σχολεία, από την οικογένεια, από μικρές ηλικίες, που είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Εκεί ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Όλα τα παιδιά και ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες λατρεύουν όλες τις μουσικές και πραγματικά μαγεύονται από την κλασική μουσική όταν την ακούνε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φαντασία του Walt Disney. Τι είναι αυτό που τα απομακρύνει από την κλασική μουσική καθώς μεγαλώνουν, ειδικότερα στην Ελλάδα, εδώ που ξέρουμε και περισσότερο?
Καταρχάς τα παιδιά είναι φυσικό να τους αρέσει η καλή μουσική, και βέβαια δεν θα έλεγα η κλασική μουσική σε όλη της την έκταση. Ας πούμε, αν τους βάλουμε Μότσαρτ, αμέσως μαγεύονται, μαγνητίζονται. Δεν θα μαγνητιστούν, δεν θα τους ενδιαφέρει ίσως η μουσική,
η avant-garde που είπαμε νωρίτερα,
η ατονάλ κλπ, η δωδεκάφτο κλπ, διότι δεν θα την καταλάβουν, θα τους φανεί έξω από τα νερά τους
και δύσπεπτη.
Τα παιδιά λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουν καθαρή τα ακούσματά τους, είναι αγνά, δεν έχουν εθιστεί σε κάποιο είδος μουσικής συγκεκριμένο, δεν έχουν χαλάσει, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, τα αυτιά τους ή παραμορφωθεί από ακούσματα πολλά και κακά, γι' αυτό ακριβώς μπορούν εύκολα να αποδεχθούν και να εκτιμήσουν σε μια πρώτη βαθμίδα την
την καλή μουσική.
Την καλή μουσική ακριβώς. Εξάλλου έχουν γίνει πολλές μελέτες σε έμβρια, σε γυναίκες που κυοφορούν, και έχουν δει ότι όταν βάζουν, ειδικά ο Μότσαρτ, στη μουσική του Μότσαρτ, ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά.
Να γυρίσουμε εδώ στο δικό μας. Οι μαθητές των Οδείων ακούνε κλασική μουσική, πάνε σε συναυλίες?
Δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω, διότι και διδάσκω από το 1990 περίπου. Έχω μεγάλη λοιπόν εμπειρία, θα έλεγα, στο χώρο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς οι μαθητές με δυσκολία ακούνε, και λέω με δυσκολία με την έννοια ότι πρέπει ο καθηγητής, εκτός αν έχουν τη βοήθεια από το σπίτι, αλλιώς πρέπει ο ίδιος ο καθηγητής να σπρώξει τα παιδιά, να τους φέρει ένα CD, να τους δωρήσει ένα CD να ακούσουν, και έτσι μόνο έχουν οι περισσότεροι. Φυσικά δεν ισχύει για όλα τα παιδιά.
Ο φιλεκπαιδευτικός χαρακτήρας του συλλόγου είναι και ήταν πάντα κυρίαρχο στοιχείο. Βλέπετε πιθανή τη δημιουργία ενός οδείου κλασικής μουσικής από τον Παρνασσό?
Ναι, αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και το θέλω να γίνει, και ευτυχώς βρίσκω, θα έλεγα, σύμφωνους, και ίσως όλο τα μέλη και τις εφορίες και του συλλόγου του Παρνασσού. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, και μάλιστα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχει υψηλά standards και χαμηλά, αν όχι και εντελώς δωρεάν, δίδακτρα. Υπάρχει κτίριο, έχουμε δηλαδή κτίριο, έχει ο Παρνασσός κτίριο σε πολύ καλή τοποθεσία, με πολύ καλές δυνατότητες κλπ. Εκείνο που χρειάζεται είναι ότι αυτό το κτίριο, το οποίο είναι και αυτό του 19ου αιώνα, χρειάζεται μία ανακαίνιση, και φυσικά να μπουν πιάνα και λοιπά, δηλαδή κάποια, πάλι πάμε στο οικονομικό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε, είναι από τα πρώτα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο Παρνασσός ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και την παιδεία.
Υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον μουσικές υποτροφίες από τον Σύλλογο?
Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, και η τοποθέτηση του Συλλόγου και μου προσωπικά είναι θετική. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους που θα πιθανόν θα δώσουν τα χρήματα. Πάλι εκεί
καταλήγουμε.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι λίγο πιο καθημερινό, πιο πρακτικό. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το πρόγραμμα της νέας περίοδου, αυτή που ξεκινάει τώρα, και τι έχετε προγραμματίσει γενικά για αυτό το χρόνο που έρχεται, μέχρι του χρόνου?
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο σε εμάς ισχύει, και το λέω και το πιστεύω, κάθε χρόνο και καλύτερα, και όχι κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά κάθε καινούργια χρονιά και κάθε καινούργια περίοδος που μπαίνει πάμε καλύτερα από πλευράς καλλιτεχνικής, ποικιλίας, υψηλότερου επίπεδου, ενδιαφέροντος, πρωτοτυπίας. Θα ήθελα έτσι πολύ σύντομα να καταρχάς να σας πω ότι οι περισσότερες συναυλίες αφορούν το χώρο της κλασικής μουσικής. Έχουμε ορχήστρες, μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, και όπως και πέρσι ελπίζουμε και φέτος να καταφέρουμε να ανεβάσουμε και κάποια όπερα. Έχουμε συνεργασίες για την ερχόμενη σεζόν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων. Θα έχουμε από φέτος, θα γίνει στον Παρνασσό ο κύκλος συναυλιών που ονομάζεται «Γύρω από το πιάνο». Είναι η έκτη χρονιά αυτού του κύκλου, με πολύ ενδιαφέροντα σύνολα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όπως σας είπα προηγουμένως, δύο συνεργασίες με συναυλίες πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες με το Οδείο των Παρισίων και τη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης. Και επίσης να πω ότι και με την, στο τέλος Μαρτίου θα έχουμε δύο συναυλίες με την ορχήστρα Μούζικα Βίτε από τη Σουηδία, την οποία διευθύνει ο Κρίστιαν Λίνμπεργκ, και σολίς τη διάσημη ψήφωνο την Μπάρμπαρα Χέντριξ και τον ίδιο τον Κρίστιαν Λίνμπεργκ στο τρομπόνι. Οι συναυλίες που αφορούν την κλασική μουσική ξεκινάνε από συναυλίες παλαιάς μουσικής μέχρι και avant-garde συναυλίες
σύγχρονης κλασικής. Μάλιστα. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, για να κλείσουμε και τη σημερινή συνέντευξη, είναι το εξής. Το Classical Radio είναι μια προσπάθεια να καλυφθεί ένα κενό στη ραδιοφωνική πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα και να ανακαλύψει νέους ακροατές. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια?
Εγώ τη βλέπω εξαιρετική προσπάθεια, σας συγχαίρω πραγματικά και πραγματικά εύχομαι ολόψυχα να πετύχετε στο 100% των στόχων σας, και εγώ και από πλευράς Παρνασσού θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε όσο μπορούμε και μόλις μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια, η οποία τη θεωρώ απόλυτα αναγκαία, και μακάρι αυτό να γίνει και στα RGNA κύματα κάποια στιγμή, να έχουμε τη δυνατότητα στα FM να υπάρχουν περισσότεροι από ένας σταθμοί που να είναι κλασικής μουσικής και να μπορούν να επικοινωνήσουν πολύ καλά με το ευρύτερο κοινό, το ελληνικό.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρίως που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας και κάναμε αυτή την υπέροχη συνέντευξη και συζήτηση, και δευτερευόντως που δεχτήκατε να είσαστε ο πρώτος που με τη συνέντευξή του θα ανοίξει αυτή τη σειρά συνεντεύξεων που θα έχουμε στο Classical Radio.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πέρη, και το θεωρώ τιμή μου και ιδιαίτερη χαρά.
Κύριε Γιαμβριά, γεια σας, και θα σας δούμε σε κάποια ή μπορεί και σε πολλές από τις συναυλίες του Παρνασσού.
Θα χαρώ πολύ να σας έχω κοντά.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας στην πρώτη συνέντευξη για το Classical Radio που μας παραχώρησε ο κύριος Αντώνης Γιαβρίας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Classical Radio.